АКШ-ның Кубадағы тірмәсіне терроршылықта ғайыпленген бірінші тұтқыннар кетірілі башлауға 10 жыл толды. Бұл Гуантанамо тірмәсінде 8 Русия кішісі тұтылды. Шуларының 7-сі 2004 жылыны ерікке шығарылды. 2002 жылда Пакистанда қолға алынған Рауэль Минхажев әліге қадар Гуантанамо тірмәсінде қола. Минхажевның әнесі Зәхре ханым әлі декабр азағындағына интернет аша улы білен әлімтеге шыққан. Оның білен чалда хәбәршіміз Ғафиулла Ғазиз сөйлесті.
2010 елның май айында Америка Кушма штатларының федераль мәхкәмәсе Рауэль Минхажевны Гуантанамо төрмәсеннән азат итү турында карар чыгара. Ләкин Америка Кушма штатларының юстиция министрлыгы әлеге карарның дөреслеген шик астына ала. Шуннан соң Рауэль Минхажевның тормышы менә бүгенгә кадәр шушы төрмәдә дәвам итә. Дөрес Аңа халықара хукук яклау уйышмалары вакилләре катнашында Чаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина белән төрлечә аралашу мөмкинлеген бирәләр. Бу аралашулар хат аша, телефоннан сөйләшү, интернет элемтәләре белән бәйле. Шулай итеп, Зөһрә апада Гуантанамо төрмәсендәге шартлар, улы Рауэль турында беркадәр мәгълүматлар бар. Гуантанамодан 2004 елда чыгарылган Россия кешеләре Расул Кудаев, Руслан Алдижев, Шамил Хаҗиев, Рауил Гымаров, Айрат Вахитов, Тимур Ишмуратов, Рустам Акмаров язмышлары хакында да Зөһрә апа беркадәр хәбәрле. Без сөйләшүне Россиягә кайткан Гуантанамоның элекке тоткыннары язмышы белән башлыйбыз. Алдан бер искәртү. Зөһрә Вәлиуллина хәзерге вакытта Гуантанамода 245 тоткын калган дип күрсәтә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә хәзер 171 тоткын исәпләнә. Ә хәзер Рауэль Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым белән булган әңгәмә.
Зөһрә ханым, менә бит инде билгеле булганча, Рауил Гымаров, Тимур Ишмуратов, сезнең улыгыз Рауил Минхаҗев, Айрат Вахитов, Руслан Аджижев, Расул Кудаевлар инде һәм шиле белән тагын бер егет, барлыгы 7 кеше Русиядан менә шушы Гуантанамодагы төрмә белән бәйле. Менә шушы инде Русиядан булган Гуантанамода булган егетләрнең менә язмышлары сезгә беркадәр билгелеме? Алар хакында нәрсә әйтә аласыз?
Ул 7 кешенең эше шундый. 2 кешене гаепсез утырттылар, зур срокларга бирде, сроклар бирделәр. Равил Гумаров утыра Сургут ягында, Ишмуратов Тимур утыра Пермь ягында. Бүгелмәдә газопроводны кемдер шартлаткан, зыян килгән 50 меңнек я 1666 долларга зыян килгән. Бу эшне яктылар 3 кешегә зур сроклар бирделәр. Хәзер була иде инде гариза язарга условно досрочно чыгуга. Хәм егетләр аны язмыйлар. Нигә язмыйлар? Ул гаризада кирәк язарга мин үз хатамны белдем дип, ә алар хата ясамадылар. Хәм бер нинди явызлык эшләмәдләр. Шуңа күрә язмыйлар, һаман утыралар. Өченче кеше Кайткан Гуантанамодан Руслан Одижев атып үтерелгән МВД кешеләре белән Нальчикта мәчет каршысында 2007 елда. Дүртенче Расул Кудаев бик авыр хәлдә хаманда ята изолятор больницасында. Хөкем ителмәгән, үенә җибәрелмәгән. Тагы 3 кеше качканнар иленнән бүтән чит илләргә. Биредә аларга тормыш булмады. Хәзер хатыннарын җәберлиләр ФСБ кешеләре.
Зөһрә апаның улыгыз Рауэль әлегә кадәр шушы Гуантанамо төрмәсендә. Менә аның белән хәбәрләшеп торасызмы, аралашасызмы? Рауэльнең хәлләре бүгенге көндә нинди?
2 ел элек Равильгә булды независимый суд. Ул карар чыгарды Равильнең гаебе юк диеп. Әмма ярты елдан һәм 1 елдан булырга тиеш иде апелляционный суд. Инде үтте 2 ел, хаманда берни юк. Равильгә карар чыгарган судьяны җибәргәннәр отставкага. Америка тиеш иде бу вакытта бер ярты елда, бер елда тикшерергә тагы да Равильнең эшен. Равильнең гаебе булмагач, нигә аны чыгармыйлар? Судсыз, следствиесез 10 ел кешенең гомерен үткәрделәр, ваттылар. 22 декабрьдә Равиль белән интернет аша күрешеп сөйләшкән идем. Тормышы, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ, әйбәт, яхшы ашаталар, бар телевизорлары, бар спортивный снарядлар, шөгыльләнәләр спорт белән. Биредәге кебек туберкулезгә батып ятмыйлар. Аллаһ Тәгалә сабырлык аларга бирә. Әле хаманда тоткында 245 кеше дип әйтә. Булардан гыйбрат алып, Американың сакчылары ислам динен кабул иткәннәре бар икән араларында.
Европа, менә бит Барак Обама президент булып сайланыр алдыннан Гуантанамоны ябам дип шушындагы тоткыннарның ата-аналарын һәм инде менә сезне дә сөендергән иде. Менә шушы вакытлардан соң инде Гуантанамо төрбәсе ябылмады. Сезнең улыгыз әлегә кадәр шунда. Менә шушы уңайдан инде Барак Обамага Американың хокук оешмаларына үпкәгез юкмы?
Ышанычым юк инде хәзер Обамага. Ике кеше әле элгәре Гуантанамода утырганнар хәзер торалар икән Англиядә. Ул ике кеше Равильне беләләр икән һәм кызыксыналар. Ничек тормышлары дип сорыйлар барында. Но алар күтәрәләр икән җәмәгатьчелекне каршыга, бу Америкага каршы булып чыгарга.
Шушы Гуантанамо төрмәсенен ябу буенча инде җәмәгатьчелекне күтәрү турында сүзләр йөри. Шулаймы?
Шулай, әйе. Әйе.
Зөһрә апа, менә Рауль белән инде интернет аша сөйләшәбез дидегез, менә хатлар язышу бармы? Һәм инде менә алга таба нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы?
Хатлар язышабыз, әлхәмдүләшә, бик әйбәт булыша бу Всемирный Красный Крест. Ул ни, алар кешеләре 3 айга бер кабат килеп китәләр самолет белән Мәскәүдән, берсе Франция кешесе, берсе Мәскәү кешесе секретаря киләләр. Алар миңа интернет белән катнашып сөйләштерәләр бер сәгать, аннары китәләр. Бик шул бер ел арасында бер 4 кабат килделәр, әлхәмдүләр шөкер. Бик күңелле була сөйләшеп күреп, күңеле дә күтәрелә Равильнең.
Менә бит инде безнең Чаллы шәһәрендә шушы Гуантанамода булып кайткан инде егетләрнең әтиәниләре дә исән, яшиләр, алар белән аралашып торасызмы?
Әйе, аралашып торабыз, бер-беребезнең хәлләрен белеп күрешеп тә телефон аша да элемтәдә гөл торабыз. Амина апаның хәле аны тоткан иде теге шул чире белән хәзер инде рәтләнә башлады, әлхәмдүләр шөкер, әкрен генә паралич суккан ия. Хәзер әкренләп исәнеше. Әйе, Айрат, Хайрат Вахитовның әнисе.
Зөһрә апа, инде менә сез әйттегез, өметем өзелде дидегез, шулай да алга таба менә нәрсәдә булса эшләргә җыенасызмы? Менә президентның үзенәме яки башка адвокатлар табу турында уйларыгыз юкмы?
Юк әле, хәзер тормышлары хәзер алдагы кешеләр әйтәләр, без инде биредә йөрәндек, чыгасыбыз да килми инде моннан дип әйтәләр. Нигә дисәң, алар бу дөньядан куркалар хәзер инде, уганда утырган кешеләр. Нигә дисәң, бер таҗик бал егете әйтә ди, миңа монда утырырга бигрәк әле әйбәт хатыным гына юк дип әйтә. Дип көлдек без. Но алай да түгел инде, югалттылар бит гаиләләрен, балаларын күрмиләр, югалттылар балаларын, гаиләләрен. Шуңа күрә мин язарга бер кая да хәлем дә юк, өметем дә юк инде, шулай калдым.
Менә Зөһрә апа, Равильнең гаилә хәлләре турында да әз генә әйтеп китсәгез иде.
Равильнең гаиләсе Сириядә торганда хәзер сугыш бара. Патша үз халкы белән сугышалар, 30-40 еллар утыралар, халык алар белән риза түгел, алар үзләрен, юлларын бирмиләр беркемгә дә. Шуңа күрә сугыш бара, эшләре авыр, әле пенсиядән аларга да акчалар да ибәреп торам ул балаларга. Анда инде Равильнең җәмәгате тормышка чыкты, бала туды, 2 яшьлек инде баласы да бар. Но минем Юсуф, оногым Юсуф, аным белән элемтәдә торамын.
Гуантанамо тоткыны Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә апа 76 яше белән бара. 10 ел чамасы төрмәдә утырган улына хөкем яки аклау карары булмавы аны зур борчуга салган. Көннәрен, төннәрен улы Рауил турында кайгыруын, аңа якты тормыш теләп, дугада торуын әйтте.